Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Srijeda je 13. august. Tokom sukoba u Južnoj Osetiji poginulo više od 2000 ljudi, saopštilo iz preslužbe ambasade Ruske federacije u Bosni i Hercegovini. U Briselu se sastaju ministri vanjskih poslova Evropske unije. Očekuje se reakcija na rusku vojnu intervenciju u Gruziji.
Možemo odlučiti da izdamo oštru izjavu i jednostrano okrivimo jednu od strana. Ili možemo pogledati u budućnost i odlučiti da preuzmemo pravu ulogu koja će doprinijeti jačanju stabilnosti.
U Rusiji je dan žalosti, a gruzijski predsjednik Mihajl Saakašvili tuži Rusiju da krši primirje. U prvom polugodištu stranci su u Bosnici uložili 300 miliona eura, podaci Agencije za promociju stranih investicija. Najmanje 18 ljudi danas poginulo, među kojima 7 vojnika, eksploziji bombe u libanskom gradu Tripoliju. 10 islamskih ekstremista ubijeno na sjeverozapadu Pakistana. Bili su ovo naslovi vijesti dana koje je pripremila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Francuski predsjednik Nikola Sarkozy i gruzijski predsjednik Mihajl Saakašvili izjavili su danas da su se složili oko modifikovane verzije mirovnog plana u vezi sa sukobom u gruzijskoj pokrajini Južnoj Osetiji. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev prethodno je naredio prestanak vojnih operacija u Gruziji u znak podrške planu koji mu je u Moskvi izložio Sarkozy. Istovremeno Saakašvili je optužio Rusiju da krši primire i da ruske snage nastavljaju skretanjem kroz Gruziju. Rusi su negirali tu informaciju. Inače, u Rusiji je danas proglašen nacionalni dan žalosti posvećen svim žrtvama u Južnoj Osetiji. Politički status Južne Osetije i Abhazije nije uključen u konačnu varijantu rusko-francuskih principa za rješavanje tih konflikata, ali Moskva na tome insistira, izjavio je danas šef ruske diplomacije Sergej Lavrov. Na konferenciji za novinare u Moskvi Lavrov je kazao da je nemoguće rješavati odvojeno pitanje osiguranja sigurnosti tih oblasti i njihovog političkog statusa. Poljski predsjednik Lech Kaczynski kritikovao je danas mirovni plan za rusko-gruzijski sukob koji je iznio francuski predsjednik Nikola Sarkozy, zatraživši da on uključi pravo na teritorijalni integritet Gruzije. On je ocijenio da to mora da postoji u uslovima za obustavu vojnih operacija. Evropska unija bi trebalo narednog mjeseca da odluči da li da nastavi pregovore o uspostavljanju bližih veza sa Rusijom u svjetlu ruske vojne akcije u Gruziji, izjavio je britanski ministar vanjskih poslova David Miliband. Istovremeno šefovi diplomatije Evropske unije razmatrat će danas u Briselu simbolične mjere protiv Rusije kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog njene upotrebe sile u Gruziji. SAD su zatražile danas sastanak ministara vanjskih poslova NATO-a o situaciji u Gruziji. Sastanak bi mogao biti početkom naredne sedmice, a Rusija neće prisustovati tom skupu. Ruska vojska izgubila je 74 vojnika, 171 vojnik je povrijeđen, 19 ih je nestalo od početka sukoba sa Gruzijom, saopštio je danas generalštab ruske vojske. Iz ruske ambasade u BiH je saopšteno da je tokom sukoba u Južnoj Osetiji poginulo više od 2000 ljudi, uglavnom Osetina. Nekoliko hiljada ljudi je ranjeno, uključujući stotinu ruskih mirotvoraca. Gruzijske vlasti i humanitarne agencije UN-a registrovale su oko 3500 raseljenih osoba u Gruziji, ali se UN sprema pomoći za najmanje 30.000 ljudi. Zbog sukoba između Gruzije i Rusije najmanje 100.000 ljudi je raseljeno. Pred apelacionim vijećem za ratne zločine suda BiH u toku je izricanje presude Radmilu Vukoviću. Apelaciono vijeće odjela 1 za ratne zločine suda BiH donijelo je krajem augusta prošle godine po žalbama na presudu sudskog vijeća kojom je uvažilo žalbe optuženog i njegovog branioca te ukinulo prvostepenu presudu. Presudom sudećeg vijeća Radmilo Vuković je proglašen krivim što je za vrijeme oružanog sukoba na području opštine Foča kao pripadnik vojnih snaga takozvane Srpske Republike Bosne i Hercegovine silovao jednu žensku osobu najmanje 5 ili 6 puta. Prisiljavanje na seksualne odnose kod oštećene imalo za direktnu posljedicu izazivanje trudnoće, te je po protjerivanju oštećena rodila dijete. Optuženi je proglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina i 6 mjeseci. Predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić zakazao je sastanak lidera 6 najjačih stranaka u BiH 23. augusta, na kojem će se razgovarati o ustavnim promjenama, državnoj imovini, statusu distrikta Brčko, ispunjavanju obaveza BiH i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te zakon o negiranju genocide i poštovanju odluke o konstitutivnosti naroda u BiH. 18 osoba poginulo je, među kojima je 9 vojnika u eksploziji bombe čija je meta bio civilni autobus u libanskom gradu Tripoliju, javio je Reuters pozivajući se na sigurnosne izvore. Vrijeme sutra, sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura kretaće se oko 30 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Slijede javljanja, izvještaji naših reportera. Dakle, situacija u Gruziji danas je u prvom planu sastanka ministara vanjskih poslova Europske unije u Briselu. Analitičari, ali i obični ljudi se pitaju kakva će biti reakcija Europske unije nakon što je ruska armada doslovno sravnila sa zemljom otpor gruzijske armije, pripremio Vlado Azinović.
Više zemalja članica Europske unije izjasnilo se danas pozitivno o ideji o sudjelovanju u misiji održanja mira u Gruziji nakon što je najavljena obustava ruske invazije te zemlje. U ime države koja predsjeda Unijom, francuski ministar vanjskih poslova Bernard Kouchner rekao je danas novinarima pred početak skupa kako postoji mogućnost da se u Gruziju pošalju evropski kontrolori. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy prethodno izjavio da je Europa za učešće u mirovnim snagama u Gruziji. Za uzdržan pristup Europske unije prema ruskoj invaziji Gruzije zauzima se i Njemačka, čiji je šef diplomacije Frank-Walter Steinmeier danas u Briselu rekao. Mislim da se Europska unija mora zapitati kakvu ulogu želi igrati u budućnosti. Možemo odlučiti da izdamo oštru izjavu i jednostrano okrivimo jednu od strana, ili možemo pogledati u budućnost i odlučiti da preuzmemo pravu ulogu koja će doprinijeti jačanju stabilnosti. To također znači da prema Moskvi i Tbilisiju moramo ostaviti sve kanale otvorenima, rekao je Steinmeier. Više evropskih zemalja podržalo je ideju o evropskom prisustvu u pobunjenim gruzijskim oblastima, kako bi se pomoglo održanju mira u toj zemlji. Jedini koji je izjavom odstupio od općeg pomirljivog tona današnjeg skupa u Briselu bio je britanski ministar vanjskih poslova David Miliband. Mislim da je vrlo važno sa ovoga skupa poručiti kako su desetljeća u kojima je Europa bila cijepana upotrebom sile iza nas, te da je rješavanje teških pitanja na ruskim granicama silom neprihvatljivo, rekao je Miliband. Evropski ministri su također potvrdili da će idućeg mjeseca odlučiti o tome hoće li nastaviti proces jačanja partnerskih odnosa s Rusijom i daljnjeg razvoja suradnje s Moskvom u oblasti energetike.
O ruskoj intervenciji u Gruziji pričalo se i u Mostaru, gdje je jučer završena međunarodna konferencija pod nazivom Jedinstvo i pluralnost u Europi u organizaciji Foruma Bosna. Zagrebački profesor Ivo Banac po običaju privukao je veliku pažnju svojim izlaganjem, a posebno kada govori o nacionalizmu i balkanskim prilikama. Da čujemo što je zabilježila Tina Jelin.
Profesor Banac se slaže kako je jedno od mogućih rješenja za krizu sadašnjeg Balkana u evropskim integracijama. Utapanje cijelog prostora unutar evropske kolonije moglo bi neutralizirati učinke modernih nacionalizama.
Rješenje ne može doći izvana. Ono ipak dobrim dijelom mora doći iznutra. To znači da se mora promijeniti razmišljanje o nekim stvarima, a to je vrlo teško ako su dominantna mišljenja još uvijek formirana ideologijom nacionalizma. To je ta pat situacija u kojoj se Bosna i Hercegovina nalazi, ali ne samo Bosna i Hercegovina, nego cijela regija.
Konsolidiranje bosansko-hercegovački, društveni, politički i kulturni prilika nemoguće je bez aktivnog pozitivnog uključenja Beograda i Zagreba. Kao primjer navodi odnos zvaničnog Zagreba prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini, koji je dalje mentorski, ali posljednje izjave srbijanskog predsjednika Borisa Tadića.
Ajdemo reći da je on potpuno u pravu što se tiče akcije Oluja. Na osnovu čega on, kao predsjednik Srbije, traži ispriku za ono što se događalo Srbima koji nisu bili njegovi državljani? To je načelno pitanje. To se također odnosi na pitanje Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ukoliko ne postoji nekakav mentorski, odnosno patronatski odnos prema njima u Bosni i Hercegovini, onda nema odgovornosti Zagreba za ono što se događa ovdje.
Bosna i Hercegovina su i dalje dominantne nacionalističke ideje koje nerijetko podržava i religiozni nacionalizam. Domaće inicijative koje bi mogle promijeniti ovo stanje postoje, ali su još uvijek nedovoljne.
U Bosni i Hercegovini ove godine ste imali jedan primjer toga. Neki mladi ljudi, ne bez talenta, ne bez perspektive, rekli su dosta. Nama ovakva situacija ne odgovara, mi ćemo osnovati nešto novo. Ne znamo kako se to zove, nazvat ćemo naša stranka. Ali ja mislim da je to u ovim uvjetima još uvijek slamka za koju se hvatamo, koja nema do promjene utjecaja ovih bitnih ideologijskih rješenja neku perspektivu.
Kako će se događaj u Gruziji i eventualne akcije NATO-a, ako do njih dođe odraziti na stabilnost Balkana, može se tek špekulirati.
U okolnostima novih polarizacija, u okolnostima gdje gorivo i tako dalje igra jednu ulogu, znači da se ova situacija koju mi gledamo i u čisto lokalnim okvirima bitno mijenja, jer dobija jednu novu dimenziju, jednu međunarodnu dimenziju koja ima i svoje glavne aktere koji će i u ovom dijelu svijeta pokušati stvoriti razne ovisnosti i razne partnere. Točno kako će se ta igra odigrati sa stajališta raznih nacionalnih ideologija također je u ovom trenutku nemoguće reći.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tine Jelin.
Ljetni odmori su u velikom toku. Danas od zbivanja u Bosni i Hercegovini u prvom planu su upisni rokovi studenata. U prvom upisnom roku upisano je oko 4000 brucoša. Iz Banja Luke o upisnoj politici Milorad Milojević.
U Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske i univerzitetima tvrde da je nova upisna politika stimulacije za upis na deficitarne studijske oblasti počela da daje zadovoljavajuće rezultate. U prvom upisnom roku na oba entitetska univerziteta novu akademsku godinu upisalo je oko 4000 brucoša. Ministar prosvjete Anton Kasipović kaže da se i dalje nastoje sa posebnim pogodnostima bivši srednjoškolci privoliti da upišu matematiku, fiziku, informatiku, mašinstvo, elektrotehniku i geodeziju.
A to znači, da budem posve precizan, besplatno, dakle, besplatan upis bez ikakve naknade školarina i također na temelju podataka koje ćemo dobiti od naša dva javna univerziteta, zaključno sa petkom, obaveznih udžbenika za sve studijske programe, mi ćemo obezbijediti udžbenike za studente prvih godina koji se ove godine, dakle, prvi put upišu.
Rektor univerziteta u Banja Luci Stanko Stanić smatra da sama promjena upisne politike neće moći bitnije uticati na interesovanja mladih ljudi. Oni moraju vidjeti da postoji dugoročna potreba za stručnjacima iz tih oblasti, a posebno se i hitno treba promijeniti odnos poslodavaca prema mladim inženjerima.
Postoji njihov vapaj, dajte nam kvalitetne mlade elektroinženjere i inženjere mašinstva, međutim njihove plate još uvijek u tim preduzećima, odnosno kompanijama od 800-900 konvertibilnih maraka, nisu pokazatelj da oni mijenjaju politiku u smislu da shvataju da je kadar, pogotovo sposobni mladi, ključni faktor razvoja svakog preduzeća.
Ministar Kasipović dodao je i da za sada neće biti poskupljenja troškova studiranja. Najavljeno je i da će do početka školske godine profesori koji rade na javnim i privatnim fakultetima morati odrediti koje im je draže radno mjesto. Prijave za novi upisni rok na fakultetima trajaće od 18. do 25. augusta, a ima slobodnih još oko 3000 studijskih mjesta na Banjalučkom i Univerzitetu u istočnom Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
14. minut emisije posjećanje na vijesti dana. Tokom sukoba u Južnoj Osetiji poginulo više od 2000 ljudi, saopšteno ispred službe ambasade Ruske federacije u BiH. U Briselu o Gruziji razgovaraju ministri vanjskih poslova Europske unije. Gruzijski predsjednik Mihajlo Saakašvili optužio Rusiju da krši primirje. U prvom polugodištu stranci su u Bosni i Hercegovini uložili 300 milijuna eura, podaci Agencije za promociju stranih investicija. Najmanje 18 ljudi danas poginulo u eksploziji bombi u libanskom gradu Tripoliju. 10 islamskih ekstremista ubijeno na sjeverozapadu Pakistana. U Velikom parku u Sarajevu otpočela je izgradnja postolja za spomenik ubijenoj djeci Sarajeva. Od 1992. do 1995. godine u opkoljenom Sarajevu stradalo je preko 1000 mališana. Slušamo Dženanu Halimović.
Obilježje čiji je autor Mensud Kečo imaće izgled bronzanog prstena prečnika 10 metara i u svom središtu će imati dvije staklene figure zastrašujuće simbolike. Opisuje Sabrija Zimić, predsjednik udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992. do 1995. godine.
One su razvojene. U simbolici svoje treba da predstavlja majku i dijete. Veći dio nagnut prema manjem dijelu i to je pokušaj majke da zaštiti dijete, ali veza je prekinuta. Kad se pogleda s druge strane, predstavlja kulu od pijeska, s obzirom da obično djeca kad se igraju pijeska prave te kule.
Roditelji ubijene djece čekali su 13 godina. Neki smatraju predugo. Među njima i Bahra, majka ubijenog Adnana Hodžića.
Sve nacija i vjera su djeca ubijana. Moje su djece ubili, ja kažem u ime sebe kao predstavnika ubijene djece grada Sarajeva, da smo roditelji, očevi, majke, svoje suze skupljali, da smo ledili, kamen bi stvorili, pa bismo napravili spomenik, oklesa bi pa upisali svako dijete grada koje je poginulo u gradu Sarajevu.
Stopala djece biće utisnuta u bronzani odljevak. To nisu stopala bilo kog djeteta, već braće, sestara ili najbližih rođaka ubijenih sarajevskih mališana. Spomenik treba da opominje na užasno zvjerstvo, kaže Zimić.
Djeca su naša ciljana ubijana, ono nije nosilo pušku. Mi kad nama roditelj dođe ovdje i popunjava određene podatke, većinom su ubijena u dječjoj igri, na sankanju, u školi, na spavanju, u redu za vodu, u redu za hljeb. Znači, ono je ciljano ubijano i većinom su ubijane od snajpera i gerojera granata.
Gradnju spomenika pratit će i novinar Zehrudin Isaković, koji snima i popratni dokumentarni film o stradanju djece u Sarajevu. Temu je, kaže, teško obraditi.
Autor se kroz razgovore sa roditeljima ponekad upita vrijedi li sve to raditi, dirne ga ta bol tih ljudi. Ti ljudi ponovo preživljavaju tu svoju tragediju i onda na neki način zajedno s njima proživljavate sve to.
I tako će se nakon svih polemika i politizacija koje su pratile gradnju ovog spomenika, od lokacije do naziva, djeci koja nisu stigla odrasti da shvate zašto su ubijana, ljudi imati gdje da se poklone. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U ovoj sedmici emitujemo seriju priloga o odnosu javnih preduzeća kantona Sarajevo prema građanima. Sudovi su naime zatrpani tužbama za neplaćene račune, pa tako samo preduzeće Toplane ima oko 200.000 predmeta na sudu. Rubrika Selme Boračić.
Oko 60 miliona konvertibilnih maraka iznosi dug korisnika prema komunalnom preduzeću Toplane Sarajevo. Kako ovo preduzeće ostvaruje potraživanje za svoje usluge, objašnjava viši stručni saradnik u odjelu pravnih i općih poslova Suada Ajdinović.
Pored korisnika koji svoju obavezu plaćanja ispostavljenih računa za isporučenu toplotnu energiju ne izmire dobrovoljno, nadležnom sudu se periodično podnose prijedlozi za izvršenje i to za korisnike stambenog prostora dva puta, a za korisnike poslovnog prostora jednom godišnje.
Ajdinović napominje da je naplata putem sudskog postupka jako spora, ali da je to trenutno jedino rješenje.
Ukoliko je vrijednost predmeta 1000 maraka, onda mi plaćamo recimo 5% takse sudu. Ako je vrijednost od 1000 do 5000, onda 4% plaćamo. Preko 5000 plaćamo 3%, a najviše 10.000.
No, opomene pred isključenje ne šalju se svima.
Opomene pred isključenje dostavljaju se dužnicima kada to tehničke mogućnosti dozvoljavaju, odnosno samo korisnicima poslovnih prostora u samostojećim objektima. Ne može korisnicima u naše usluge u objektima kolektivnog stanovanja, jeli gdje je dvocjevni sistem centralnog grijanja.
Ovo preduzeće naplate za svoje usluge tražilo je putem sudova u 200.000 predmeta.
Jedan korisnik koji ne plaća, on ima recimo ukupno i po 10 tužbi. Nije 200.000 korisnika različitih, nego radi se o ljudima koji konstantno ne plaćaju naše usluge i zbog toga su procesuirani.
Mišljenja građana su podijeljena.
Pa šta ja znam, zavisi gdje se živi, u kojem kvartu grada.
Nisam baš zadovoljna.
Dovoljno, ne imam neke primjedbe.
Pa što se plana tiče, ja ulično sa njima nemam ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Evo nas u Srebrenici gdje je zemljoradnička zadruga posluje više nego uspješno, pogotovo se to može reći za ovu sezonu. Informiše Sadik Salimović.
Zemljoradnička zadruga Srebrenica je jedna od najuspješnijih firmi u ovom gradu. Bavi se proizvodnjom jagodičastog voća i ljekovitih vina. Ova sezona bila je veoma uspješna, kaže Budimir Maksimović, agronom zadruge.
Zemljoradnička zadruga Srebrenica posjeduje negdje 30 hektara sopstvenih plantaža. Ove plantaže bit će na rodu negdje punom rodu 2009. godine. Znači prvi rod praktično smo brali ove godine i nabrali smo negdje preko 40 tona maline i očekujemo negdje između 50 i 60 tona kupine. Sezona berbe kupine je sad u toku, tako da se nalazimo negdje na polovini branja. Osim sve ove ubrane količine predate su u hladnjaču Boss Agro Food. Dio sirovine ćemo iskoristiti za proizvodnju naših voćnih vina, a dio sirovine će ići za daljnu prodaju.
Za berbu maline i kupine, osim svojih radnika, zadruga je angažovala veći broj sezonaca, kaže Mirsad Salimović, direktor zadruge.
Naša sezona traje od aprila do novembra. Iz tog razloga smo angažovali veliki broj sezonske radne snage, koja je dnevno kretala se od 30 do 107. Najbolji berači su po završetku berbe nagrađeni financijski, među kojim je bilo i studenata i penzionera, sve vrste radne snage. Ja imam opće da kažem, socijalnih slučajeva dosta je bilo, pa tako smo i na kraju naše sezone nagradili financijskom pomoću od 50, 100 i 150 KM.
Preradom vlastitih sirovina u ljekovito vino, zadruga iz Srebrenice je zaokružila proizvodni proces. Osim toga, za tržište je ove sezone pripremila i oko 150.000 sadnica maline i 20.000 struka bestrne kupine. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
A sada idemo na jug Bosne i Hercegovine do Popovog polja, gdje sve mogućnosti ovog bogatog poljoprivrednog kraja još uvijek nisu iskorištene. Iz Trebinja se javlja Nebojša Kolak.
4500 hektara korisne površine, od kojih je za sada iskorišteno negdje oko 25%, govori da potencijal Popovog polja nije iskorišten. Prema kvalitetu zemlje, negdje oko 75% ovog polja je zemlja prve klase. Španska nevladina organizacija MPDL uradila je projekat navodnjavanja Popovog polja sistemom kap po kap i pokrila oko 3000 hektara obradive površine. Naredni projekat je komasacija. Mladi ljudi se rijetko odlučuju za poljoprivredu, ipak ima i pozitivni primjera, kao što je Milenko Bategalo iz Ljubinja, koji aktivno obrađuje svoju zemlju u Popovom polju.
Poljoprivreda je tradicionalna i djet mi se bavio poljoprivredom i otac. To je bilo manjim količinama sve dok nije došlo ovo navodnjavanje polja i ja sam krenuo sad sa nekih 3 hektara ove godine površine pod povrćem planiran za sad. Ako ne bude bilo problema sa vodom, nadam se da će dogodne i mnogo veću površinu za sad.
Poljoprivreda na području Temirske opštine uzima sve više zamaha, pogotovo što se tiče vinogradarstva. Nakon završetka sistema za navodnjavanje, mogućnosti za dobru zaradu su sada mnogo veće. Potreban je određeni posticaj za nove poljoprivredne proizvođače. Siniša Mitrić, viši asistent na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci.
Onaj koji to treba da prepozna još više uloži u svakom slučaju i Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske, dakle Vlada Republike Srpske sa jedne strane, ali i društvena zajednica sa druge strane.
Iskorištenost Popovog polja u ovom trenutku je izuzetno mala, ali uz sunce, razvedeno navodnjavanje kap po kap i povoljne kreditne aranžmane novim poljoprivrednicima, ovo polje bi uskoro moglo da preplave nove poljoprivredne kulture. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Na Sarajevo Film Festivalu, koji počinje 15. augusta, osim filmovima, posjetioci, ljubitelji filma moći će da se zabave i brojnim popratnim programima. Prenosi Ivan Katović.
Najznačajniji popratni događaj u sklopu 14. Sarajevo Film Festivala jeste Heineken Music Festival, koji će trajati 8 dana koliko traje sam festival. Festival će se održavati u Domu mladi, a svaku večer goste će zabavljati velike zvijezde domaće estrade. Lejla Sofić, PR agencije Pristup.
Evo počećemo od prvog dana, dakle 15.8. kada će gledatelji i posjetitelji pozdraviti Boban i Marko Marković orkestra. Već sljedeći dan tu je Magnifico i Turbulenca. Nedjelja 17.8. rezerviran je za Ninu Badrić. U ponedjeljak 18.8. družit će se Kafe Sevdah by Dragi Šestić i Ljiljana Butler. Utorak 19.8. gledamo Koćani orkestra. Srijeda 28. rezerviran je za Bajagu i instruktore. Četvrtak 21. Tu su Jinxy i Pips Chips video klips. U petak, predzadnji dan festivala, sa nama su grupa Skroz i Laka, a u subotu, dakle na dan zatvaranja festivala 23.8. gledatelje će pozdraviti Elemental i Letu Štuke.
Nagradu publike 14. Sarajevo Film Festivala također financira glavni sponsor festivala. Svi gosti festivala koji budu ocijenili najbolji film mogu biti i potencijalni dobitnici bogatih nagrada, kaže Željka Senjak, direktorica marketing kompanije HTRonet.
Svi gledatelji Sarajevo Film Festivala imat će mogućnost putem posebnih kupona HTRoneta glasovati za najbolji film i upravo za taj svoj trud osigurali smo im i tri i nekoliko vrlo atraktivnih nagrada.
Kako je ova kompanija i ove godine omogućila rezervacije za karte putem SMS-a, sa prihod će biti darovan u dvostrukom iznosu Dječijem domu Bjelave.
Prošle godine smo također napravili ovu humanitarnu gestu. Moram samo istaći da prošle godine je bilo oko 6.000 rezervacija, a ove godine već u prvim danima je oko 4.000 SMS rezervacija već obavljeno.
Ova kompanija organizator je i brojnih partija i promocija, te cjelodnevnog DJ programa u kafeu Opera preko puta Narodnog pozorišta. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Gatavić.
Pripreme su u toku za još jedan festival, šesti po redu Tuzla Wave Festival, koji će se održati od 16. augusta do 2. septembra uz manifestacije koje će zabaviti i građane Sarajeva, Doboj Istoka i Srebrenice. Više detalja Maja Nikolić.
Na festivalu će sudjelovanje uzeti oko 200 mladih ljudi iz Europe i svijeta, te gosti iz svijeta politike, ekonomije, kulture i sporta, koji će svojim znanjem i iskustvom upotpuniti ovaj događaj. Lejla Mujkanović, glasnogovornica Tuzla Wave Festivala.
Jako interesantno jeste i parada koja će se održati s 20. parada kroz grad, gdje će učestvovati svi studenti iz Holandije i Italije. Zatim 26. 8. imamo nastup Kwan Experience-a, jazz sastava iz Južnoafričke republike u Sarajevu u Slozi. I organizovat ćemo isto tako, to mislim da je jako interesantno za mlade ljude u Srebrenici, osim radionica imat ćemo organizovan ovaj DJ party u njihovom omladinskom centru.
Središnja manifestacija bit će održana 30. kolovoza i taj dan predviđena je promocija, odnosno spajanje različitih kultura. Tako će između ostalog zajedno nastupiti i Kwan Experience, bend iz Južnoafričke republike i bend Letu Štuke iz Sarajeva. Eldar Đelilović je glazbeni voditelj festivala.
Kako je krajnji cilj festivala, ove manifestacije, miješanje različitih kultura, najbolji način za to je upravo ovaj muzički performans gdje je predviđen zajednički nastup ova dva benda.
Ideja projekta Tuzla Wave Festivala je prije svega spojiti mlade ljude kako bi se kreirala mreža u kojoj bi jedne druge inspirirali i motivirali. To je prilika i veliki izazov da se potakne diskusija fokusirana na ljudskim vrijednostima i pravima koje bi morale biti temelj budućnosti za sve narode. Sanja Zagorić na festivalu će biti kreatorica diskusija o različitim društvenim temama.
A to su ravnopravnost spolova i kako dati moć ženama. Isto tako određene teme koje su karakteristične i bitne za Bosnu i Hercegovinu i mladi Bosni i Hercegovini. To je kako promijeniti imidž Bosni i Hercegovini, zatim preovladavajući stereotipi u Bosni i Hercegovini.
Očekuje se da mladi ljudi na Tuzla Wave festivalu ponesu inicijative kako bi doprinijeli ekonomskoj, društvenoj i kulturnoj situaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I u 28. minutu emisije u studiju ponovo Đana Karebelović sa novim pregledom vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pred apelacionim vijećem za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine u toku je izricanje presude Radmilu Vukoviću, koji je presudom sudskog vijeća u prvobitnom postupku proglašen krivim zbog silovanja na području Foče i osuđen na kaznu zatvora od 5 godina i 6 mjeseci. Pred sudom Bosne i Hercegovine počelo je suđenje Anti Kovaču. Njega tužilaštvo tereti za odgovornost za učešće u zločinima počinjenim na civilima Bošnjacima tokom 93. godine na području Viteza. Višestruki ubica Tomislav Petrović iz Lipnice danas je na ročištu za izjašnjenje o krivici pred kantonalnim sudom u Tuzli odbio izjasniti o krivici. Sud je shodno zakonu konstatovao da se optuženik Petrović izjasnio da nije kriv, te je predmet ostavljen vijeću kantonalnog suda Tuzla zbog zakazivanja glavnog pretresa. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović izjavio je danas da će to ministarstvo iduće školske godine obezbijediti besplatne udžbenike za učenike prvog, drugog i trećeg razreda osnovne škole. U kasarni Rajlovac kod Sarajeva sutra će biti održana ceremonija svečanog ispraćaja pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine u misiju podrške miru u Iraku. I svijeta. Francuski predsjednik Nikola Sarkozy i gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili izjavili su danas da su se složili oko modifikovane verzije mirovnog plana u vezi sa sukobom u gruzijskoj pokrajini Južnoj Osetiji. SAD su istovremeno zatražile danas sastanak ministara vanjskih poslova NATO-a o situaciji u Gruziji. Trojica najboljih tenisera svijeta, švicarac Roger Federer, španac Rafael Nadal i srbijanac Novak Đoković, plasirali su se u četvrtfinale olimpijskog turnira u Pekingu. Sutra će u Bosni i Hercegovini provladavati sunčano i toplo vrijeme. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 30 do 38 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve, poštovani, u emisiji Radija Slobodna Evropa posvećena zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Sole Mijatović, Rana Karabegović i Milad Obradović.